10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Slušate Agoru Radio Beograda 2, ja sam Snežana Bićanin. Šta izdvajanja za vojne budžete govori o međunarodnoj situaciji? Zašto Evropa opominje Erdogana, a Rusija Asada? Da li su nove ruske vojne vežbe, borbene gotovosti, politička poruka Turskoj ili priprema za rat? Da li Turska može da oprosti saradnju SAD-a sa sirijskim Kurdima? Da krenemo od ovog pitanja. Profesor Trifkoviću, sagovornik današnje Agore je istoričar dr. Srđan Trifković, spoljnopolitički urednik mesečnika Hronike i profesor na Banjalučkom univerzitetu. Dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našao, drago mi je što sam vaš gost.
Evo da krenemo od ovoga. Kakve poruke vi uspete da pročitate iz ovih uvijenih diplomatskih poruka Asadu, Erdoganu?
Prvo i pre svega, turski predsjednik Erdogan, koji sada de facto drži svu vlast u svojim rukama, iako još uvek po važećem turskom ustavu trebalo bi da to bude premijer, počeo je da vuče izrazito hazardne poteze. On je obaranjem ruskog Suhoja 24 krajem novembra, rekao bih, pokušao da eskalira tenzije na način koji bi prinudio i ostale članice NATO saveza da se sa njim solidarišu. Međutim, ta podrška je bila prilično mlaka. I premda mnogi misle da je on to učinio na direktan nagovor Vašingtona, ja bih pre rekao da je to bio njegov hazardni potez na svoju ruku u nadi da će time staviti Amerikanci i ostale pred svršen čin i da će to doprineti većem angažmanu SAD i NATO-a na sirijskom frontu. Međutim, Obama u svojoj posljednjoj godini ne želi eskalaciju vojnih angažmana SAD iz dva razloga. Kao prvo, zato što strahuje da bi to moglo da naudi predizbornim izgledima Hillary Clinton, koju on podržava, a kao drugo, zato što je njegov fokus na tome da ostavi kao svoj legat pre svega unutrašnju transformaciju Amerike na društvenom i političkom i ekonomskom planu. I stoga su njemu prioriteti pitanja kao što je revizija imigracijnog zakonodavstva, amnestija ilegalnih imigranata, uspostavljanje novog sistema zdravstvenog osiguranja i tako dalje. Što se tiče Rusije, rekao bih da ona podržava manje Asada kao takvog nego postojeću strukturu sistema vlasti u Damasku, i da je ona prvenstveno zainteresovana za očuvanje nekog statusa quo koji bi joj garantovao veoma značajne pozicije koje ima u mediteranskoj luci Tartus, koja je u stvari jedina pomorska luka Ruske federacije van ruskih granica. Osim toga, što se tiče Kurda, pitanje je za njih uistinu egzistencijalno. jer oni su se našli sada u sendviču između Turske s jedne strane, koja sirijske Kurde optužuje za saradnju sa PKK, sa Kurdskom radničkom partijom u samoj Turskoj, protiv koje je inače Erdogan posle dvogodišnjeg primirja ponovo počeo neprijateljstva jula meseca, i sa druge strane Islamske države. Naravno, i Turci i Saudijska Arabija igraju dvoličnu igru. Oni s jedne strane su tobože deo koalicije koja se bori protiv Islamske države, ali njihov primarni geopolitički cilj je da zabiju klin u šiitski polumesec koji se proteže od Irana na istoku preko pretežno šiitskog Iraka i alavitske Sirije ka šiitskom Hizbolahu na severu Libana. I za njih je zapravo Islamska država dobrodošla pojava, jer uprkos svoj retorici, oni u njoj vide zapravo sredstvo spajanja opet jedne sunitske kontrateže šiitima, koja bi povezivala jugoistočnu Tursku na severozapadu sa severom Saudijske Arabije na jugu.
Da, to su turski interesi, ali kada šef diplomatije Luksemburga upozorava Ankaru da ne računa na pomoć NATO-a, kakvu poruku vi čujete? Šta zapravo on želi da poruči? Da li je to zaista poruka da se ne može računati na, ukoliko naravno Turska odluči da napadne Rusiju? Što je jedna od teorija o kojoj se dosta izgovara.
Ja ne verujem da će Turska napasti Rusiju. Ja međutim verujem da će Erdogan pokušati sa nekim oblikom kopnene intervencije u Siriji. On je već prisutan u severnom Iraku i granatiranje položaja sirijskih Kurda, koji su inače veoma efikasni borci u sukobu sa Islamskom državom, otprilike je znak njegovih namjera. On bi zapravo želeo da se stvori nekakva zaštićena zona pod kontrolom NATO-a na severu Sirije, koja bi bila, da tako kažemo, kanal za dotur oružja, municije i materijala ekstremnim islamistima koji ne pripadaju Islamskoj državi i koji ne pripadanjem ISIS-u se proglašavaju za nekakve tobožnje umerenjake. Kao što rekao, samo opasnost je u tome da Erdogan vuče hazardne poteze. To smo videli i na primjeru obustavljanja primirja sa Kurdima u julu mesecu, što je inače učinio prvenstveno iz razloga dobijanja predizbornih poena i što mu se na kraju izgleda isplatilo, kao što smo vidjeli na izborima 1. novembra, i također iz činjenice da u svom odnosu recimo prema Izraelu sa onom flotilom za Gazu pre 5 godina, on je poremetio jedno strateško partnerstvo koje je postojalo decenijama. On u sprovođenju te neoosmanske strategije, rekao bih, bio je dosta dugo veoma uspešan, ušla mu je voda u uši i sada je počeo da se ponaša neadekvatno turskim resursima i turskoj mogućnosti da utiče na druge igrače.
I samo još jedno, pošto je juče bio vrlo zanimljiv sastanak američkog predsjednika Baracka Obame, bar tako pišu mediji, da je on zatražio od turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana da Turska obustavi granatiranje delova sirijske teritorije.
Pa to je pre svega zato što su sirijski Kurdi direktni saveznici Amerikanaca u sukobu sa Islamskom državom, ali oni, međutim, s druge strane, su obustavili sva neprijateljstva protiv redovnih snaga sirijske vojske, jer su svesni da u toj složenoj, višepolarnoj konstelaciji snaga za njih zapravo režim u Damasku predstavlja najmanju opasnost. I da bi danas, sutra, u nekom novom aranžmanu, sirijska vlada u Damasku bila savršeno spremna da im pruži izvesni stepen autonomije, s obzirom da za Bašara al-Asada i sirijski Kurdi predstavljaju daleko manju opasnost nego sunitski ekstremisti bilo Islamske države ili fronta al-Nusra ili tih takozvanih umerenjaka, odnosno te fantomske jedva postojeće slobodne sirijske armije.
Pridružio vam se i dr. Dragan Petrović, viši naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, inače ekspert kada je u pitanju Rusija i ruska spoljna politika. Pa, dr. Petroviću, dobar dan. Evo da čujemo i vaše viđenje onog što je, čini mi se, tema dana, odnosno tema ovih dana koje proživljavamo na Balkanu, bez obzira koliko nam daleko bila Turska, ali odnosi Turske i Rusije zabrinjavaju celo svet, pa je logično da i mi tu budemo vrlo zabrinuti.
Ja sam vidio, imao jedan mali mini feljton o rusko-turskim odnosima u Svedoku i ti odnosi su istorijski geopolitički suprotstavljeni, izuzev kratkog perioda Ataturka, kada je Turska između dva svjetska rata zbog privremene izmene geopolitike Rusije, jer su bolševici izmenili potpuno geopolitiku Rusije, u periodu 1919-1933. kada je Hitler došao na vlast, i u tom periodu su, iako je faktički carska Rusija iznela na leđima Prvi svjetski rat, ne samo da nije uživao u podovima te pobede u Versaju, već je zbog u revolucije, pobede bolševika, ona svrstana među poražene zemlje, i odnosno među neprijateljske zemlje, antiversajske, da tako kažem, i bila je strana intervencija koja je rezultirala, istina, pobedom bolševika, ali su negativno izmenjene granice Rusije. Dakle, ne samo da Rusija nije dobila ono što je garantovano carskoj Rusiji kao kičmi Antante, dakle Jermeniju, gde se u ostalom desio taj strašni genocid. Taj strašni genocid se desio jer je jermenski narod, koji je vekovima čekao svoje oslobođenje u okviru rešavanja istočnog pitanja, kad je ušla ruska vojska i on se spontano digao, to je bio u periodu 1914-1916. I onda posle oktobarske revolucije ruska vojska se u rasovu povukla i ovi su iskoristili to za genocid. Dakle, da Rusija ne samo da nije dobila te tekovine koje su obećali, između ostalog Bosfor i Dardanele, ili ključ takozvanog istočnog pitanja, već su bolševici usko sarađivali sa antiversajskim snagama, dakle sa Nemačkom, od Rapala pa nadalje, sa Mađarskom, Austrijom, i za to je korišćena Kominterna, a Jugoslavija, kraljevina, odnosno kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, kao vekovni saveznik, dakle srpski faktor Rusije na ovom prostoru, je tretirana kao sanitarni kordon ili više zemalja srednje veličine koji su Francuskoj u nedostatku partnera kakav je bila Rusija, i zbog distance Wilsonove Amerike ona je podržala niz zemalja srednje veličine u istočnoj Evropi, koji su sa jedne strane trebali u francuskom scenariju da budu brana protiv Vaskrsa Nemačke, a u engleskoj varijanti kao brana od bolševičke Rusije. Dakle, ako izuzmemo taj period kad je došlo do uske, moj drugi doktorat koji sam odbranio, prvi je vezan za savremenu Rusiju, a drugi je vezan prošle godine, sad baš treba da se ta knjiga ju pripremi, sovjetsko-jugoslovenski međuratni odnosi, mi smo upravo preko Turske uspeli da održavamo jake polutajne diplomatske veze preko naših konzulata i ambasade. Naša prva ambasada je bila u Rumuniji, druga u Turskoj, to je bio Šumenković i ekipa, o sada tu ne bi razvijao. Mi smo upravo preko Turske, preko Kemal Paša i preko njihove diplomatije, i u vreme kada nismo imali diplomatske odnose, održavali neku vrstu relacija sa sovjetskom Rusijom tokom 30. godina. Posle 33. godine i dolaska Hitlera, sovjetska Rusija preuzimala svoju staru geopolitičku igru da bi se branila od nasrtaja fašizma. Dakle, izuzev tog perioda, odnos između Rusije i Turske su tradicionalno neprijateljski. Naročito...
Samo da se ipak vratimo u ovo savremeno doba. Jako je važno kada nam date taj istorijski kontekst, ali se bojim da...
Pa posle Drugog svjetskog rata Turska se vratila na tu geopolitiku koja je vrlo važna anglosaksonskim silama, to je zatvaranje Bosfora i Dardanela u odnosu na Rusiju, Sovjetski savez, Putin u Rusiju, kako god hoćete. Iako je sporazum u Montreju on garantovan, ja sada ne kažem šta on znači u praksi, da ne smiju da uđu brodovi u Crno more trećih zemalja van kvote koja je međunarodno ugovorena, i mi kao što vidimo da se svi toga pridržavaju, ali da NATO pakt ipak maksimalno koristi te kvote i ulazi u Crno more, naravno u okviru tih dogovora. Da se vratimo na vaše pitanje.
Da se vratimo na ovo centralno pitanje, da li ova kriza,
činilo se, evo da kažem, da će Turska sa dolaskom Erdogana, da u Togula, to je odlično, naravno kao najveći stručnjak za osmanizam, to je Darko Tanasković, on je u svojim delovima, dakle, siže, naravno, vrlo, vrlo jasno i vrlo precizno, da sa sadašnja turska garnitura napušta tradicionalnu politiku od 20. godina kemalizma. Ide kao neosmanizmu. Ide kao neosmanizmu, što daje manevar, pošto je sve podređeno raison d'etat, raisonu državnog razloga, evo samo ako mogu tu rečenicu da završim, i to daje u praksi mogućnost da se i sa Rusijom nešto ugovori, to je primjer Južnog toka, Turskog toka i tako dalje. Međutim, mi sada vidimo...
Vidimo da više niko ne pominje Turski tok ili tako, profesore Tripović.
Sa ruske strane su postojala prevelika očekivanja od nekog partnerstva s Erdoganom. Već sama činjenica da je posle osvjećenja Južnog toka od strane Evropske unije pod pritiskom Sjedinjenih država brže bolje smišljen Turski tok kao alternativa i oglašavan na velika zvona kao strateško rešenje, mislim da je bilo na labavim nogama. Jer istinskog partnerstva, istinskog geopolitičkog nalaženja zajedničkog jezika i zajedničkih interesa između Rusije i Turske ne može da bude.
Znači, zašto ne može da bude?
Geopolitički jedan od pravaca projektovanja neosmanskog uticaja je ka severu. On ima tri kraka. Severni krak ima prvenstveno osnovu u etničkoj, jezičkoj i kulturološkoj srodnosti sa narodima Kavkaza i bivše sovjetske centralne Azije. Drugi krak prodara je prema arapskom svetu i on je prvenstveno islamistički sa osloncem na sunitske sile kao što je Saudijska Arabija i zalivske monarhije ili na muslimansko bratstvo u Egiptu. I treći je neoimperijalno osmanski, balkanski, sa očiglednim osloncem na Albance i bosansko-hercegovačke muslimane. Dakle, istinskog afiniteta između Rusije, koja zbog svoje otvorenosti invazijama sa raznih strana, od Tatara u 13. veku sa istoka do teftonskih vitezova i Šveđana i Poljaka i Francuza i Nemaca sa zapada i Osmanlija i Persijanaca sa juga, apsolutno ne može sebi da dopusti da Turska, projektujući svoje prisustvo na Kavkazu i u centralnoj Aziji, a koje je veoma intenzivno i na ekonomskom i na kulturnom i na medijskom planu, zapravo bude ugrožena u onome što bi Churchill u kontekstu Europe za Italiju rekao da je meki trbuh. Za Rusiju je upravo Kaspijski bazen i Kavkaz i centralna Azija taj meki trbuh iz koga može da i u demografskom i u versko-fundamentalističkom i u geostrateškom smislu je čak preti veća opasnost nego bilo od Kine i Japana na Dalekom istoku ili od Evropske unije na zapadu.
U nastavku također razgovaramo o tome da li iz sirijske krize može da proizađe neki veći sukob širih razmera. Sagovornici današnje Agore Radio Beograda 2 su dr. Srđa Tripković i dr. Dragan Petrović.
Jeste dobro?
Imagine. But I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as
najbolji filmovi sveta, 44. Fest, od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest. Briše granice.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi, uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Chopin, klavirski koncert broj 1 u E-molu, solista Aljoša Jurinić, finalista takmičenja Frederik Chopin u Varšavi. Janaček, glagoljska misa, solisti Jasmina Trumbetaš, Vanja Biserčić, Nebojša Babić, Dina Travica. Dirigent Bojan Suđić, Kolarčeva zadužbina, subota 27. februar 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Thank you.
10 sati i 24 minuta slušate Agoru Radio Beograda 2. Sagovornici današnje Agore, dr. Srđan Trifković, spoljnopolitički urednik mesečnika Hronike, i dr. Dragan Petrović, viši naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Htjela bih, doktore Trifkoviću, da nam pojasnite što je zapravo planiranje da u 2017. godini SAD utroše 3,4 milijarde dolara kako bi pojačale bezbednost saveznika i ojačale vojno prisustvo u istočnoj Evropi. Što ta cifra govori?
Ta cifra govori da je reč prvenstveno o simboličnom, a ne substantivnom potezu. 3, nešto milijardi dolara u globalnim vojnim iznosima predstavlja zanemarivu cifru na nivou statističke greške. To je manje od 0,5% američkog godišnjeg vojnog budžeta. Dakle, reč je o simboličnom gestu koji pritom je savršeno nepotreban, jer Rusi ne pada na pamet da ma koga ugrožava u pribaltičkim zemljama ili duž istočnog ruba Severnoatlantske alijanse. Ruski potezi su od početka ukrajinske krize bili iznuđeni i reaktivni, kako pripajanje Krima, tako i prilično, da tako kažemo, nevoljka pomoć borcima za opstanak u Donbasu, pri čemu apsolutno ne postoji monolitni konsensus ruske političke strukture, ključnih donosilaca odluka o tim pitanjima. Naime, i dalje veoma su uticajni prozapadni japijevci oko Medvedeva, koji bi da se dogovore makar i po cenu predaje Donbasa. Također, i dalje imamo na čelu Ruske narodne banke Elviru Nabuljinu, koja je protivnik dedolarizacije svetskog finansijskog sistema i pobornik očuvanja vašingtonskog konsensusa, što je naprosto neshvatljivo.
Dakle, kako to shvata dr. Dragan Petrović?
Pa, zaista je to, jako, je to teško, zapravo, jako teško razumeti izvan parcijalnih svojnih interesa, jer neoliberalni koncept ekonomije, koji je jedan od legitimna tri pravca koja su zastupljena od 20. veka do sada, je poražen u praksi, dakle, a i teoretski zaključno sa 2008. godinom. Čak i za same SAD, a da ne govorimo o drugim državama kojima to ne odgovara. Dakle, konkretno Rusiji ne odgovara primjera neoliberalnog koncepta ni u međunarodnim odnosima, a još i manje odgovara na sopstvenom tu. Ja ću dati primjer. Same Sjedinjene
Američke države... Ne odgovara, ali potezi koje povlači...
Same Sjedinjene Američke države, a jedna od ideologija neomonetarizma i neoliberalizma su visoke kamatne stope referentne, one su najmanje upravo u samim SAD. Dakle, SAD u pragmatskom smislu odbacuju neoliberalizam, primenjuju selektivno elemente intervencije u privredi, da ne govorimo o unikatnoj prednosti koju imaju SAD zbog toga što je dolar međunarodno sredstvo plaćanja i da oni štampaju ogromne količine dolara i da oni upravo to koriste. Znači, upravo je Rusija ta koja je zainteresovana, ne samo Rusija, ali pre svega Rusija, da na sopstvenom prostoru ne koristi neoliberalizam. Ja bih to tumačio sa jedne strane interesnim svojnim grupama jednog dela stanovništva i u političkoj ravni i u društvenoj ravni koji se obogatio od 90-ih.
To je očito jako moćan.
On je i dalje moćan jer su u kratkom roku uspostavljene jake svojne razlike. Rusija je pod Putinovoj eri, koja negde počinje od 99. 2000. godine, uspela da na bruto nivou ojača zemlju, ali te svojne razlike koje su stečene u kratkom roku, negde sredinom 90-ih, one su samo okrnjene. Prema tome, to su interesne grupe koje su često Dugin, ne treba, ja sam imao čast da upoznam Dugina, gospodin Srđa mnogo više, on se mnogo više kreće po svetu od mene, ali sam i ja eto dočekao da je učestvujem na jednom skupu sa njim i da komuniciram, da imamo neku komunikaciju. U njegovom žargonu postoji takozvana peta i šesta kolona, gde bi šesta kolona, a verovatno i ona brojčano najjača u toj eliti su ljudi koji imaju interesnu saradnju sa Zapadom, počeši od takvih pragmatskih stvari, recimo kad odete u Karlove Vari ili kad odete na Azurnu obalu i u Barcelonu, vidjet ćete da najveći deo tih vila i tih monumentalnih zdanja imaju ruski državljani. To nisu obični ruski državljani, dakle njima ne odgovara zatezanje situacije sa pre svega Amerikom i zapadnim silama, ali pre svega Amerikom, jer bi onda i njihovi sitni, interesni, snojni, pojedinačni došli u pitanje, da ne govorimo o blokadi računa u ekstremnoj nekoj.
A da li postoji neko kome u SAD-u ne odgovara zatezanje situacije? I kada vi čujete, profesore Trivkoviću, agresivno ponašanje Rusije na granice NATO, šta to zapravo?
U samim Sjedinjenim Državama, u autentično konzervativnim krugovima postoji snažan antiintervencionistički impuls. Međutim, njega u ovom trenutku sa republikanske strane jedino odražava Donald Trump, dok ostali kandidati praktično samo ponavljaju naučene fraze, jer ni Cruz ni Rubio nisu nikakvi stručnjaci za svetska pitanja, a Jeb Bush samo zapravo predstavlja kontinuitet pogleda na svet svog starijeg brata. Što se samo Rusije tiče, da dodam, ja sam prilikom poslednje posete krajem oktobra od svojih ruskih kolega saznao skandalozne detalje, konkretno o pokušaju vlade da finansira, da kreditira programe substitucije uvoza, kojim bi se napravio napokon jedan strateški pokušaj smanjenja ruske privrede od zavisnosti od, recimo, nemačke precizne mehanike, mašina, latljika i tako dalje. Plasirano je bilo komercijalnim bankama 8.000 milijardi rubalja, to je oko 120 milijardi evra, ali onda su oligarsi koji kontrolišu te komercijalne banke do te mere otežali proces kompletiranja dokumentacije za odobravanje takvih kredita, da oni na kraju nisu bili plasirani i onda su oni mogli da se s tim parama igraju, da špekulišu na tržištima novca. Dakle, u Rusiji kao da postoji svojevrsni, rekao bih, za ruske nacionalne i državne interese nepovoljan društveni dogovor između Putina i nosilaca te oligarhijske moći. Vi, Vladimire Vladimiroviću, na svetskoj sceni radite što možete, vraćajte Rusiju u krug velikih sila, doprinosite multipolarizaciji sveta, ali pustite nas da radimo svoj posao. Nevolje je da oni svoj posao ne umeju da rade. Oni navikli na parazitsko-pljačkaški pristup biznisu, ne bi mogli da kreativno plasiraju sredstva zarad, recimo, čak i pravljanja pristojnih para na substituciji uvoza, zato što to ne umeju. Čak i da kad bi trebalo sopstveni život da spasu, da se ponašaju na način koji stvara dodatu vrednost, oni to ne bi umeli.
Ono što čini mi se jeste važno u kontekstu cele ove priče, zašto se po vama, doktore Petroviću, Turska blagorečeno srdina Sjedinjene Američke Države, zato što podržavaju sirijske Kurde?
Vidite, Turska pokušava da postane i više od regionalne sile. Ona ima, reći u pola minute, niz osujećenja na tom putu. Turska ima oko 700.000 kvadratnih kilometara, što je više nego ceo Balkan zajedno, od čega je 3% na Balkanu, od ukupno 97% je u azijskom delu Turske. Međutim, znači, Turska ima evropski deo turske veličine Albanije, otprilike, ili malo manji, ta istočna Trakija, međutim, Turska ima velike hendikepe, ogromna većina njene teritorije, oko 70%, su visije, gde je jako teško izgraditi infrastrukturu, ne postoje uslovi za intenzivnu poljoprivredu i tako dalje. Drugo, Turska nema bitnije rude, sem hroma i tako dalje, koje bi joj značile u njenom industrijskom i sistemu razmjene, da govorimo o energentima. Treće, najvažnije za vaše pitanje. Turska ima katastrofalne, zaista bez preterivanja, katastrofalne istorijske i savremene odnose sa skoro svim susedima, sa Jermenijom, Armenima je na jednoj vrsti neobjavljenog rata, dakle sa državom Jermenijom. Sa Iranom ima loše strateške odnose, plus suniti, šiti. Sa Grčkom ima katastrofalne odnose, sa Kiprom ima neregulisane odnose, sa Sirijom, na što ste me pitali, ima teritorijalne probleme, jer kad je Sirija bila mandantna teritorija, znači pripadala Francuskoj, to nije obična kolonija, nego ima vrsta prelazne uprave, Francuzi su dali u razgraničenju Turcima veliki deo severne Sirije da bi Turci 39. do 40. dobili Sandžak, Aleksandreta sa Antiohijom. To je ta čuvena peta patrijaršija istočna, znači imate Carigrad, Antiohija, Jerusalim, Aleksandrija i Rim je bio ta integralna hrišćanstva. Dakle, sa Bugarskom imaju neiskrene odnose i problematične odnose. Sa Gruzijom imaju primirene odnose koji su geostrateški suprotni, da ne govorimo da se oni mešaju status Ađarije i tako dalje. Kad se sa Rusijom, koja u širem regionu se graniči sa Turskom i preko Krima i preko Crnog mora, realno imaju loše odnose. Dakle, kada se sve sagleda, Turska ima vrlo loše odnose u okruženju. Tako da ta njena neo-osmanska politika se svodi na Balkanu, kao kad se povuklo Panonsko more, pa su ostali ostaci nekih barica, nekih jezeraca i neki škriljci i neki ostaci gasa i nafte, da podsjećaju da je tu nekad bilo Panonsko more. Tako je od viševekovne ropstva dela jugoistočne Evrope po Turcima je ostalo nekoliko etničkih grupacija koje su primile islam, kao što su bugarski pomaci, kao što su srpski i hrvatski bošnjaci, kao što su muslimanska nacionalnost u Crnoj Gori, i jedini narod koji je primio islam i koji je jedini realni saveznik Turske u Evropi, a na Balkanu pre svega, to su Albanci. Kad se sve to sagleda, Turska sa tako obskurnim mogućnostima, naravno, kolega Trivković je lepo govorio, oni imaju u centralnoj Aziji plus Azerbejdžan na Zakavkazu, te turkofonske narode kojima treba dodati oko 2,5 miliona turkofonskih naroda severnog dela Kavkaza, dakle na teritoriji Ruske federacije. Ja bih podsjetio da je Ruska federacija u njenom evropskom delu apsolutno na svoj teritoriji naseljena većinskim Rusima. Jedini izuzetak je Severni Kavkaz, gde postoje različite nacionalne grupe, Kabaridi, postoje onda u Dagestanu i tako dalje, Čerkezi i tako dalje, Čečeni i Ingušeti i tako dalje, ali to su dalji turski rođaci koji se identifikuju sa Turskom, i Azerbejdžan je realno saveznik Turske, međutim Azerbejdžan je u klinču između Irana i Rusija i Iran su solidarni po mnogim tim strateškim pitanjima, jer meni su protiv Turske. Dakle, da rezimiram, Turska pokušava, što se tiče Kurda, a to je nova rak rana, jer je Turska izvršila strašan genocid nad Jermenima, Turska je izvršila nad Grcima genocid, i to su dva genocida nad kojima počiva savremena Turska, nad Grcima i nad Jermenima, a Kurdi su poslednja velika i ogromna etnička grupa koja živi u istočnoj Turskoj. Njih ima nedefinisan broj i do 20 miliona, i oni, naravno, Turci se plaše oživljavanja kurdske državnosti bilo gde u regionu, a samim tim i u Siriji. Dakle, oni su svuda suprotstavljeni Kurdima, i u severnom Iraku, i u severnoj Siriji, tako da. Ja bih završio sa
time. I samo da pitamo profesora Trivkovića, s obzirom da analitičari upozoravaju na to i da bi možda u slučaju uspostavljanja nekakve redovne situacije u Siriji predsednik mogao da nagradi Kurde i dozvoli im stvaranje autonomije odmah pored turske granice. Nastaje li to pred našim očima jedna nova država Kurdistan?
Ja mislim da bi čak i sa ruske strane verovatno njemu bio upućen savet da upravo to učini, jer bi to bio oblik ruske osvete za turske hazardne poteze, uključujući i obaranje Suhoja 24, jer bi ta kurdska autonomna oblast duž jugoistočne turske granice neminovno delovala i kao svojevrsni magnet za Kurde u samoj Turskoj. Međutim, što se tiče strateškog položaja Turske, mislim da stvari ne stoje za njih baš tako loše. Kao prvo, ne zaboravimo koncept zelene transverzale na Balkanu. Te povučene barice koje su ostale posle balkanskih ratova sada su ponovo nabujale. nabujale su prvenstveno iz demografskih razloga. Slovenski narodi, pravoslavni slovenski narodi Balkana su u demografskom sunovratu. Isto važi i za Srbe, i za Bugare, i za Grke, i za Vardarske Makedonce. S druge strane, prirodni priraštaj Albanaca, bugarskih pomaka i bosansko-hercegovačkih muslimana, doduše u nešto manjoj meri, znatno je veći. Vi ako pogledate na geografsku kartu, vidjet ćete da jedino između Blagojevgrada u jugozapadnoj Bugarskoj i Kumanova u severnoj bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji i u oblasti Prijepolja imate, da tako kažemo, džepove nepovezanog, nekontinuiranog većinski muslimanskog stanovništva, koje inače ide od turske istočne Trakije pa duž južne bugarske granice do Blagojevgrada i onda ponovo od Kumanova preko Kosova i Metohije i preko Goraždanskog džepa sve do Cazina na krajnjem severozapadu Bosne i Hercegovine. U svim tim predelima, uključujući i Rašku oblast u Srbiji, Turska je veoma aktivno prisutna i sa investicijama koje nisu uvek samo ekonomski motivisane, već politički, i sa raznim kulturnim programima projektovanja meke moći. Što se tiče arapskog sveta, mislim da su odnosi između Turske i Saudijske Arabije i zalivskih monarhija sada
dobri,
bliži,
dobri, da,
bliži nego što su ikad bili.
A da li je to projektovanje meke moći Turske na ovaj deo Balkana uz nečiju saglasnost?
Mislim da je sa američke strane dugo bila blagonaklona, prećutna saglasnost, međutim sa sve vidljivijim pokušajem Erdogana da Turska bude rep koje maša američkim kučetom, nisam siguran da li će i u kojoj meri to i dalje biti prisutno. Jer kada on objavljuje da mu je Alija Izetbegović na samrti zaveštao Bosnu ili u Prizrenu da je Kosovo Turska, to ide možda i korak dalje od onoga što Sjedinjene Države smatraju kao svoj oblik projektovanja geopolitičkog prisustva. Jer ne zaboravite, oni, Amerikanci, smatraju Albance svojim glavnim uporištem i ne bi želeli da im se Turci mešaju u taj posao. U ovom trenutku pre bih rekao da su bosansko-hercegovački muslimani i muslimani Sloveni drugde u Srbiji, u Makedoniji i u Bugarskoj prirodni saveznici Turske na koje ona gleda kao potencijalni oslonac.
I ostali ste, čini mi se, dužni odgovor na to pitanje da li nam taj Kurdistan, to je nova država koju mnogi vide već, nastaje?
Vrlo je teško zamisliti da bi mogla da nastane suverena, nezavisna, međunarodno priznata država Kurdistan. Jer ona bi iziskivala praktično dezintegraciju postojećih država, od kojih su Irak i Sirija de facto već u procesu dezintegracije, ali niko nije voljan da to međunarodno pravno zvanično verifikuje. Također i Iranci imaju razloga da se brinu zbog tog scenarija, jer na krajnjem severozapadu Irana imate nekih 3 do 5 miliona Kurda i u krajnjoj liniji rekao bih da najviše što je realno očekivati u predstojećem periodu jeste da se oni izbore za razne oblike autonomije kao što su već uspeli u severnom Iraku i da teže svojevrsnoj regionalnoj, ekonomskoj i kulturnoj integraciji tih autonomija, pri čemu je najteže zamisliti da bi u samoj Turskoj mogli da konstituišu takvu oblast, jer još uvek, nažalost, postoji jedan intenzivno nacionalistički diskurs u vrhu turske elite i također armija koja je, mislim, osma ili deveta po snazi na svetu.
U ostalom, Noam Chomsky je u jednom svom delu komparirao, objavio je 99. kakva nepravda rukovodi Vašington s aspekta etike i međunarodnog prava i rekao je, eto, sad ste bombardovali SRJ i Jugoslaviju zbog nekih prava Albanaca tamo koje uopšte nisu ozbiljno ugrožena, a Vašington uopšte ne reaguje kada Turska bojnim otrovima ubija kurdsko stanovništvo. Zamislite, Kurdi čak traže autonomiju, a kosovski Albanci koji su imali čak državu državotvornu autonomiju koju su dobili, su tražili nezavisnost, i Amerika je, dakle, tu se najbolje vidi disparitet s aspekta međunarodnog prava i etike, spoljne politike Vašingtona u odnosu na nas i u odnosu na Tursku. Samo bih teo da dodam da se plašim, slažem se sa vama, da je demografski faktor njima jača karika, naročito u dodiru sa našim narodima koji imamo negativan prirodni priraštaj. Prošle godine je u Srbiji 100.000 ljudi umrlo približno, a rođeno je samo 65.000 beba. Kad se tome doda čak povećani mehanički odliv stanovništva, mi imamo mnogo razloga za brigu, da ne govorimo ovde o kapitulanskoj politici po pitanju Severnog Kosova, koje je užasno strateški važno po pitanju Briselskog sporazuma, jer podsjetimo, od 6 opština Raške oblasti, 3 zapadne, Prijepolje, Nova Varoš i Priboj, su etnički većinski pravoslavne, ali 3 istočne, Tutin, Sjenica i Novi Pazar, su većinski muslimanske, i zato su za nas veoma važne te 4 severne opštine Kosova, Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Kosovska Mitrovica, jer oni daju uporište pravoslavnom življu na tom prostoru. Samo bih dodao jednu rečenicu, da se plašim da i migrantski problem ide na vodenicu zelene transverzale, jer makoliko tih ljudi bude ušlo u Evropu, oni će se posle gubiti Aziju, dolaziti ovde. Mislim da je jako loše od aktuelne vlasti Srbije u nizu loših poteza koje vodi, da je upravo u Bujanovcu otvoren centar sabirni za migrante. Dakle, oni pripadaju tom islamskom korpusu i njihovo dalje povećavanje mehaničkim dolascima dodatno ide na ruke Turskoj, tako da mislim da Turska čak negde ima interesa da se taj broj migranata povećava na Balkanu i u centralnoj Evropi.
Naravno, to je njihov strateški projekat, ja bih rekao od početka, odnosno mi smo svedoci nečega što bi trebalo nazvati imigracionim džihadom, jer ne zaboravimo da islam svoju eru računa od jula 622. godine, od hidžre, kada su Muhammed i njegovi rani sledbenici migrirali iz Mekke u Medinu. Hidžra znači bukvalno migracija, i često je upravo migracija muslimana u predele namenjene osvajanjima prethodila tim osvajanjima. Rekao bih da je neodgovorna i u svakom pogledu nepromišljena politika po migrantskom pitanju zapravo odraz potpunog odsustva sagledavanja strateških trendova čiji smo svedoci, a koji su pre svega karakterisani ne samo demografskim, nego i moralnim sunovratom zapadne Evrope, gde je potpuno odsustvo spoznaje svojine nad teritorijom naroda koji je određenu zemlju nastanjuje vekovima, i kolektivne njegove svesti, kolektivnog sećanja i kulturnog i kulturne vezanosti za tu prošlost, zapravo jedan istorijski proces bez presedana.
Ali kapital ima i neku svoju logiku, profesore Trifkoviću. On traži radnu snagu.
Ne, ovo su neupotrebljivi ljudi sa stanovišta postindustrijskih savremenih društava. Dobar primjer.
Zašto ih onda tako Nemačka rado prima?
Osnovni razlog je u nečemu što bih nazvao Weiningerovskom samomržnjom postmodernih evropskih elita, koje vide u migrantima prirodne saveznike u zatiranju sopstvenog tradicionalnog morala, kulture, načina života i pogleda na svet. Naime, u kontekstu neomarksističke ili postmarksističke frankfurtske paradigme, proletera i kapitalistu kao pokretače istorijskih procesa zamenili su migranti i seksualni devijanti s jedne strane, a beli heteroseksualni muškarci sa druge.
Doktore...
Da, Otto Weininger, Porovnost i kultura, odnos prema geniju, čovjek koji se ubio sa 23 godine, ostavio 2-3 monumentalna dela koji dan danas izazivaju veliko interesovanje, i sa druge strane Frankfurtska škola, Markuze, Adorno i ostali, Eros i civilizacija od Markuzea, oslobađanje seksualnosti. To je bila jedna ideološka potka seksualne revolucije, emancipacije žena, hipi pokreta i svega ostalog, i u toj teoretskoj ravni. I naravno, oni se sukobljavaju sa tom tradicionalnom Evropom, Evropom De Gaulle-a, koji je imao i tu svoju 68. i sve. Ja se slažem potpuno sa vama i mi imamo u Srbiji potpuno odsustvo strategije. Uzmimo da je gospodin Dinkić prodao Bujanovačku banju, koja je izuzetno važna u strateškom smislu. Inače, Srbija ima taj ogroman prednost tih banja. Mi ih imamo oko 50.
A da
najviše.
Ostane ta tema...
Prodaje Turskoj. Pa ne, prodaje Turskoj. Vi kad saberete jedan i jedan, mi smo napadnuti sa juga, dolazi migrantski problem i on je mogao da proda Eskimima to, da im da džabe, ali samo ne Turskoj. I on je to upravo uradio.
Da li mislite da je on mogao tada da predvidi ovaj migrantski talas,
nije mogao
sukobe
on,
u Siriji
ali
i tako
ti
dalje?
Koji su ga doveli, ti koji su ga doveli, koji su ga gurali, sigurno da. I mislim da je postoktobarska Srbija nije propustila ni jednu rupu da upadne i sa aspekta makroekonomije, socijalnih i drugih pitanja, i zato se i nalazimo ovde.
O postoktobarskoj Srbiji u nekoj drugoj temi.
A mi živimo u postoktobarskoj Srbiji.
Mi živimo, ali dalje, ćemo posebno, samo ćemo analizirati Srbiju. Ovo je ipak jedna priča koja je krenula sa Sirijom.
Pitali ste me nešto za Siriju.
Mene zaista zanima da li vi vidite da bi ovaj lokalni sukob mogao da preraste u neki ozbiljniji sukob, da tako i završi.
Ne bi mogao da preraste u neki ozbiljniji sukob svetskih razmera, iz prostog razloga što u završnim mesecima svog uskoro osmogodišnjeg predsednikovanja Barack Obama ne želi da otvara nova žarišta koja bi iziskivala direktan američki angažman, a istovremeno i establishment demokratske stranke ne želi da takvom mogućnošću ugrožava izglede Hillary Clinton za pobedu na novembarskim izborima. S druge strane, savršeno bi bilo predvidljivo da Turska nastavi sa hazardnom politikom eskalacije napetosti, nadajući se da time stavlja Amerikance i NATO pred svršen čin na način koji bi iziskivao njihovo veće angažovanje, i pritom ona ima migrantski adut u rukama koji, kao što smo videli, jako je primila preko 3 milijarde dolara za sanaciju problema i obustavljanje njihovog priliva, nije učinila ništa. Sada prilično bezobrazno duplira očekivani iznos, pritom zahteva olakšanje viznog režima, ubrzanje procesa približavanja Evropskoj uniji i tako dalje. Mislim da će Erdogan cinično nastaviti da vodi politiku va-bank, na sve ili ništa, hazardno, ali da pritom nema potencijala zbog toga što je u priličnoj meri otuđio i Evropljane i Vašington, da će u toj svojoj politici biti praćen na način koji bi mogao da izazove nekontrolisanu eskalaciju napetosti, recimo konkretno između NATO i Rusije.
Hvala vam, sagovornici današnje Agore. Bili su dr. Srđan Trifković, spoljnopolitički urednik mesečnika Hronike, i dr. Dragan Petrović, viši naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, koji, čini mi se, želi još nešto da kaže. Ako želite, izvolite.
Mislim, sam ostao još 10 minuta, vi ste rekli do 11, ali dobro. Mislim da je postoje opasnost da spomenem anti-NATO skup u 13 sati, ali ja to nisam uradio. U redu je, hvala vam što ste me pozvali u emisiju.
Ukoliko
da
nešto želite da kažete, vi
emisije, no temu ove emisije, da, mislim da slažem, mislim da je ovo bila jedna dobra emisija. Ja sam zadovoljen, dosta sam stvari čuo od gospodina Trivkovića, koji ostalom živi u SAD-u i mnogo više putuje od mene, i zaista ove informacije su vrlo važne. Možda je on nešto saznao od mene i tako dalje, ali da
o
dodam,
tome možemo i pozdraviti.
Ali da dodam samo da ipak će Turska nastaviti da trguje. Ja ne verujem što se tiče rusko-turskih odnosa da će oni baš biti maksimalno na crnoj tački, jer ipak taj plavi tok je dogovoreno da se duplira. Taj plavi tok u stvari već postoji, to je južni neki tok, gasovod koji ide za Tursku, i on je višestruko trebalo da se uveća kapacitetima, i to je takozvani turski tok da ide do Grčke i da bude neki substitut južnog toka. Međutim, sad turska vlada posle izbora u stvari insistira da se on samo malo poveća, što bi bilo nedovoljno vezano za kapacitete nekog južnog toka, kako smo mi zavisili. Ali nije isključeno, pošto je to ipak geopolitika,
da, ipak bude
da se
oni
u budućnosti, jer to je ipak mnogo važno pitanje, tako da mislim da će Turska nastaviti da igra. Ja ne verujem da će Rusija i Turska bitno radikalizovati svoje odnose i da će doći do bilo kakvog oružanog sukoba. Ti odnosi će biti prožeti protivrečnostima, ali će uvek biti prostor i za saradnju, ako ne sa ovim sada vladom u Ankari, onda za neku buduću. Tako da mislim da se Turska zaista nalazi na takvoj geopolitičkoj poziciji da ima i taj migrantski problem prema Evropskoj uniji, da je važna za Ameriku i Englesku zbog Bosora i Dardanela, važna i za Rusiju i zbog toga i zbog gasovoda, tako da mislimo da ona ima objektivno jednu jaku ulogu, ali mislim da ovi nedostaci o kojima sam govorio, njenih loših odnosa sa susedima, njeno uplitanje u mnoštvo čvorova kao što je problem Nagornog Karabaha isključivo na strane Azerbejdžana i tako, će činiti konfliktnom silom u regionu, ona će se iscrpljivati u tim sukobima i ja ne verujem da će ona imati kapacitete da ima neku zaista izuzetno važnu ulogu kako u Ankari to sanjaju, ali mislim da mi, sa time bi zaista završio, moramo biti krajnje oprezni prema nekoj ozbiljnijoj saradnji prema Turskoj, jer je većina geopolitičkih krakova Turske prema srpskom faktoru pre svega negativna.
Hvala vam, dr. Dragan Petrović i dr. Srđa Trifković, sagovornici ovog prvog dela Agore. U nastavku naše emisije sledi priča o štampi u Srbiji od 1941. do 1944. godine. Jedno izuzetno zanimljivo izdanje studija koju je priredio Aleksandar Stojanović, koji je i sagovornik u drugom delu Agore. 10:59. Slušate Agoru, Radio Beograda 2. Štampa u vreme Milana Nedića. Grupa mlađih istoričara istraživala je i napisana 450 stranica uz brojne ilustracije. 8 autora analiziralo je više stotina tekstova i novinskih članaka objavljenih na stranicama štampe za vreme okupacije u Drugom svetskom ratu. Monografija čini 12 zaokruženih tematskih poglavlja. Analiziran je život u okupiranoj Srbiji od 1941. do 1944. godine, propaganda vlade Milana Nedića, izveštavanje o partizanima, potom o borbi protiv njih. Autori su se bavili i progonom Jevreja i masona, pitanjem nacionalne politike, odnosno duhovne orijentacije, kako su ga nazivali propagandisti Nedićeve vlade, kao i kulturnom i prosvetnom politikom vlade Narodnog spasa. Posebna poglavlja, naravno, posvećena su kulturi, sportu u vreme okupacije. Evo, naš sagovornik je priređivač Aleksandar Stojanović i na samom početku ga pitamo kakva je to Nedićeva štampa.
Štampa se smatra istorijskim izvorom drugog reda. Znači, ona nema podjednaku vrednost kao, recimo, arhivski dokument koji je proistekao iz rada nekog državnog organa ili kao neko lično pismo neke značajne istorijske ličnosti. Međutim, kada govorimo o meritumu, odnosno o onome o čemu je štampa pisala za vreme okupacije, većina toga se naravno ne sme i ne može smatrati pouzdanim, jer zbog tih složenih uslova cenzure, ali i duha vremena i samog rata, dakle, koji je besnao kako u Srbiji, tako i u Evropi, kolaboracionistička štampa niti je mogla, niti je pretendovala da piše objektivno. I u stvari analiza tih novinskih sadržaja koje je, da kažem, objavljena i u ovoj knjizi, a bit će i u narednim tomovima, se odnosi u stvari, ona je jedna vrsta priloga istoriji propagande. Jer ti članci, te, da kažem, novinske rubrike, novinske vesti zapravo su plasirane kao jedan specifičan vid propagande, nekada sasvim jednostavno, nekada veoma sofisticirano i tako da kažem utiču na određene grupe stanovništva. Sadržaji su prilagođavani različitim grupama stanovništva, tako da jedna vrsta istraživanja kolaboracionističke štampe pre svega nam omogućuje da shvatimo čemu je sve bio izložen čovek za vreme koje žive u tom periodu. Dakle, kako je uticano na njegovu svest. To nam omogućava da dublje i potpunije razumemo Drugi svetski rat, razumemo to što se ovde dešavalo i naravno to je interesantan prilog i za istoriju novinarstva i javnog informisanja u Srbiji i naravno za istoriju kolaboracije, jer među urednicima i među autorima novinskih članaka je bilo dosta ljudi koji su bili istaknuti novinari i u predratnom periodu. Neki od njih su, poput prvog urednika Novog vremena, Predraga Milojevića, napravili izvanrednu karijeru i posle rata, mada su takvi bili retki, a tu je bilo, da kažem, i ličnosti koje su bile poznate po bliskosti sa okupatorom, da ne kažem saradnji s njegovim obaveštenim agenturama još od pre rata, poput Danila Gregorića, poput Đorđa Perića, Lazara Prokića, i prosto to što su oni pisali svedoči o njihovom angažmanu za vreme rata i o to jednoj zaista složenoj slici kolaboracije koja, pored, da kažem, tog političkog rukovodstva koje podrazumeva vladu Milana Nedića, pored tih oruženih formacija, svakako podrazumeva jednu grupu intelektualaca i javnih delatnika, novinara koji su se stavili u službu okupacionog režima i na taj način, da kažem, doprinosili ratnom interesu osovine. Štampa u okupiranoj Srbiji naravno imala je određene specifičnosti zato što su ti sadržaji koje su Nemci, da kažem, proklamovali, prilagođavani mentalitetu srpske publike. I tu zaista, znači, s druge strane postoji, iako su gotovo svi listovi i magazini koji su izlazili pre okupacije prestali da postoje, postoji neka vrsta kontinuiteta, recimo, novo vreme je u stvari preuzelo ulogu koje list vreme imao pre okupacije. Stanislav Krakov je recimo imao istaknutu ulogu i za vreme okupacije i pre toga, tokom 30. godina, znači bilo je istih ličnosti, bilo je nekih novih saradnika, bilo je nekih ljudi koji se ranije nisu bavili profesionalnim novinarstvom, ali su se aktivirali, a bili su, da kažem, bliski sa urednicima po nekim ideološkim nazorima i članstvu u pokretima Jugoslovenska akcija i Zbor.
Kakav je odnos prema štampi imao Milan Nedić i da li je davao intervjue?
Davao je intervjue, često se dešavalo pogotovo o nekim istorijskim datumima ili o, da kažem, praznicima kakav je bio Sveti Sava, da piše autorske tekstove. Prenošeni su njegovi govori sa skupova širom zemlje, njegovi govori na Radio Beogradu gotovo u celini, dakle, ili sa minimalno redigovani. Tako da u suštini veoma, veoma je bio prisutan za vreme okupacije u štampi, a u autorskim tekstovima, dakle, uglavnom je govorio o potrebi očuvanja mira, obnove zemlje, saradnje sa Nemcima. Njegovi tekstovi su bili oštro antikomunistički, bilo je tu i antisemitskih osvrta, ali objektivno mora da se kaže da su oni uglavnom bili u antikomunističkom kontekstu, jer je on, koji je zaista bio tvrdi antikomunista, prosto video narodno-slobodilački pokret kao jednu grupu belosvetskih hoštaplera, kako je on to nazivao, prosto gde neku bitku za oslobođenje Srbije po njemu vode oni koji nisu Srbi, dakle Jevreji, Romi, Hrvati, znači to je nešto što je on potencirao u svojim
govorima. A o pokretu Draže Mihajlovića kako je govorio?
Takođe negativno. On zapravo u toj propagandi je vrlo malo razlikovao Šumce, to jest ustanike. On je imao ideološki konflikt sa komunizmom, naravno jer je bio tvrdi antikomunista, ali ništa blaži njegov konflikt nije bio ni sa pokretom generala Mihajlovića, zbog toga što on njih smatrao otpadnicima od nacionalne ideologije. Kao neko ko je svestan opasnosti u kome se našla, da kažem, srpska nacija u tom trenutku, a i pored toga, dakle, po mišljenju kako Nedića, tako i drugih pripadnika te kolaboracionističke uprave, oni su odlučili da slušaju instrukcije iz Londona, dakle, da za strani interes sprovode neku borbu na teritoriju okupirane Srbije koja može da izazove i stradanje civilnog stanovništva. Uz to treba napomenuti da je Nedić bio u jednom ličnom konfliktu sa generalom Mihajlovićem još iz predratnog perioda, naime vreme kada je Nedić bio ministar vojni, tada pukovnik Mihajlović je kažnjen bio sa, mislim, mjesec dana pritvora zbog nekog disciplinskog prekršaja. I ta suvremenjivost je ostala kod njih tokom celog rata. I to onako dosta poznato u historiografiji i opisano. Tako da u propagandi zaista ni četnici nisu pošteđivani. Naravno, ravnogorska organizacija, delovi organizacije koji su legalizovani, tako da kažem, pod vladom Milana Nedića, koji su učestvovali u antikomunističkim odredima, uglavnom su dobijali hvalospeve na stranicama štampe, recimo odred Bože Javorskog, koji je tamo oko Ivanjice progonio komuniste, je onako dosta afirmativno prikazivan bio u štampi. Dakle, Kalabić takođe, čiji otac bio okružni načelnik. Znači, jedna vrsta stratifikacije postojala, ali prema samom Mihajloviću i prema vođstvu tog pokreta stav je bio podjednako negativan kao i prema partizanima, ali u drugačijem kontekstu.
O informisanju u totalitarnom društvu, ratnoj propagandi i Srbiji pod nemačkom okupacijom u Drugom svetskom ratu najbolje svedoče tekstovi okupacionih dnevnih listova Novo vreme, Obnova, Srpski narod, Naša borba, ali i opštinske novine.
One su počele da izlaze, odnosno nastavile da izlaze praktično nedugo po okončanju aprilskog rata i kapitulacije Kraljevine Jugoslavije. One su bile novine poglavarstva grada Beograda i tokom tog izlaženja od, da kažem, nekog kraja aprila do polovine juna kada su zabranjene, one su uglavnom donosile objave nemačkih vlasti, objave opštinskih vlasti Beograda i imale nekoliko rubrika koje bi se mogle, da kažem, podvesti zajedno pod nešto što bi se dalo nazvati Beogradskom hronikom. Dakle, izveštavale su o stanju u gradu, o životu građana, o stanju na pijacama, o stanju u zdravstvenim ustanovama i tako dalje. A od, da kažem, listova koji su nastali pod pravilima koji su Nemci propisali, izlazilo je Novo vreme, koje je bio najznačajniji, najtiražniji dnevni list tokom okupacije. Izašlo je 1066 brojeva ukupno i neki tiraži su bili do 200.000 primjeraka. I izlazila je Obnova, koja je izašla nešto manje od, čini mi se, 900 brojeva. I ta tri lista su u celini bili glavni dnevni listovi, s tim što, kažem, već od 17. juna je izašla poslednji broj opštinskih novina, koje su zabranjene jer su kritikovale pisanje Novog vremena o stanju na beogradskim pijacama. I u suštini...
Zašto? Šta je bio konkretan povod?
Pa, konkretan povod, dakle, Novo vreme koje, da kažem, tokom cijele okupacije bilo na liniji striktnih instrukcija okupatora, nastojalo je tome da da jednu lažnu sliku obnove Srbije, pobjede Nemačke na svim frontovima, jednog harmoničnog, manje više redovnog stanja. Kao da se rat završio i ništa se sad spektakularno ne dešava. I u okviru, da kažem, tih nastojanja, početkom juna objavljeno je nekoliko članaka u kojima se naravno lažno izveštavalo da su beogradske pijace pune, da tamo ima najraznovrsnije robe, da ljudi kupuju slobodno, da se obavlja razmena i tako dalje. Na što je reagovao jedan od saradnika opštinskih novina u vrlo oštrom kritičkom tonu, prosto optužio za lažno izveštavanje Novo vreme i čak pitao da li novinara koji je napisao taj članak, da li očekuje da mu crnoberzijanci podignu spomenik. I to je otprilike bio najsubverzivniji sadržaj koji je objavljen tokom okupacije. Odmah nakon toga Nemci su zaplenili ceo posljednji broj i opštinske novine su ukinute u formatu dnevnog informativnog lista. Obnovljene su tek krajem godine i postale su neka vrsta službenog glasnika za grad Beograd, gde su objavljivane, dakle, samo objave gradskih vlasti, informacije, šematizmi, činovnički i tako je. Znači, ali nisu imali više informativni karakter. E sad, što se tiče ovih nedeljnih ili ilustrovanih listova, polumesečnika, mesečnika, pošto je bilo različitih formata, njih izlazilo 15-ak ukupno. Dakle, tu postoje ilustrovani magazini koji su bili Dom i Svet, koji je potom prerastao u Kolo od početka 1942. godine, koji je bio jedan onako bogato ilustrovan, široko koncipiran lifestyle magazin, koji se u mnogo čemu ugledao na nemački signal.
I teme koje je otvarao su bile teme kao da rata nema, je li tako?
Da. On je u suštini izveštavao o modi, o aktuelnostima u nemačkoj kinematografiji. Tu je bilo, dakle, sadržaja vezanih za edukaciju dece, dakle, zanimljivi romani u nastavcima, teme za žene, znači, koje su iz početka zaista bile takve kao da nije okupacija, ali kasnije suočene, naravno, s realnim stanjem u okupiranoj Srbiji, te stranice posvećene ženama su počele da bivaju sve praktičnije, sve više je bilo nekih saveta kako da od malo namirnica se napravi neko ukusno jelo ili kako stara haljina može ili stari kaput da se preprave i iskoriste na neki sasvim drugi način. Bilo je malo sadržaja iz sporta, sadržaja koji su odnosili na pozorište, po neko putopisno, da kažem, izveštavanje koje je uglavnom bilo prepisano od nemačkih agencija ili iz nemačke štampe. Dakle, jedna u suštini ilustrovani magazin koji je to bio namijenjen za cijelu porodicu, gde je u stvari dve su komponente. Ta pacifikacija, kao da se ništa ne dešava. Druga komponente da su određeni ideološki sadržaji bili suptilno plastirani kroz svaki sadržaj, dakle posebno targetirajući muško stanovništvo kroz neke priloge o, ne znam, stanju na drugim frontovima, o lovu, o automobilima, o avionima, tako dalje, posebno decu, posebno žene kroz te ovaj, da kažem, članke o domaćinstvu, o modi, o nemačkim glumicama, recimo, ovaj, dok su recimo u listu Kolo ovaj, američke glumice predstavljene su kao robinje kapitalističkog iskorišćavanja. Tako da u svaki sadržaj koji je bio objavljen je postojala jedna jasna propagandna nota koja je bila plasirana manje ili više suptilno, ali svakako je uvek bilo na liniji. Recimo, tu je dragocen ilustracija toga je humoristički list Bodljikavo prase, koji je bio izuzetno popularan zato što je to bio jedini humoristički list koji je izlazio za vreme okupacije, koji je objavljivao skečeve, viceve, karikature, stripove, dakle, u kojima su uglavnom karikirani kako život za vreme okupacije, dakle, čekanje u tim redovima, bračni odnosi, odnosi između roditelja i dece roditelja, odnosno dece i, da kažem, baba i deda, i naravno izuzetno su karikirani saveznici, emigrantska vlada u Londonu, kralj Petar, dakle u suštini, i naravno Jevreji.
Ali su se tu provlačili, upravo sam sad trebala da kažem, i te antisemitske poruke.
Da. Pa recimo ono što je meni uvek te bogate ilustracije iz Bodljikavog praseta, recimo o tome kako Jevrejin praktično vodi predsjednika Teodora Franklina Roosevelta na povodcu, dakle, kao mečku, ili recimo Jevrejin koji uvek na isti način, dakle, prikazan, koji žonglira likovima Roosevelta, Churchilla i Staljina. Zatim jedan, da kažem, za domaću publiku crtež gde Geca Kon predaje kapital Karla Marksa dvojci dečaka u srpskim narodnim nošnjama. Znači, prosto ta vrsta sadržaja je bila redovno prisutna, ona nije bila tako intenzivno prisutna kao recimo u našoj borbi i nije bila tako vulgarna, znači nije pozivala na direktno biološko uništenje Jevreja, ali je bila prisutna. Znači, posebno se provlačila ta potka da u stvari ono što je nacistička propaganda nazivala judeo-masonsko-bolševičkom zaverom, da ta takva neka zavera, odnosno ti neki interesi, kako su oni to nazivali, međunarodnog jevrejstva, stoje i iza Velike Britanije i iza Sjedinjenih Američkih Država i iza Sovjetskog Saveza. Onda je predstavljeno da zapravo svi oni, da Jevrejin manipuliše svima njima, dok s druge strane Nemačka stoji na braniku Evrope od tog pogubnog neevropskog uticaja.
Kako se pisalo o Milanu Nediću?
Pa Milan Nedić je bio, da kažem, zvezda kolaboracionističke štampe, zato što pre svega on je bio neko ko je prosječnom Jugoslovenu bio vrlo dobro poznati pre rata. Znači, jer je on bio istaknuti oficir koji je učestvovao u svim ratovima praktično u 20. veku, bio je načelnik generalštaba, bio je ministar vojni i generalno je bio ličnost koja je prepoznatljiva prosječnom građaninu. S druge strane, tokom svog perioda na vlasti veoma često je voleo da drži duge govore, da govori pred narodom, da prima razne deputacije iz unutrašnjosti zemlje u Beogradu i da tamo se sa njima konsultuje, i razvio je tu sposobnost direktnog komuniciranja sa narodom, pre svega sa seljaštvom, gde se on predstavljao kao domaćin, kao zaštitnik i izražavao se narodski i prijemčivo za običnog građanina, tako da u suštini u štampi je dodatno forsirana njegova ličnost, zato što svi njegovi govori su ekstenzivno prenošeni, znači odmah iza tih nemačkih objava, već na prvim sljedećim stranicama su bili govori koji se odnose na Milana Nedića.
Vi ste analizirali te govore, koji je na vas ostavio poseban utisak?
Pa bilo ih je više, svakako da počnemo od onih prvih, dakle, u kojima on obaveštava da je narod je primio se da obrazuje jednu vladu, poziva na gušenje ustanka, odnosno na to da ustanici polože oružje, gde govori o napaćenoj Srbiji koja je iskrvavljena, koju uništavaju, koja je rođena omladina uništava zbog stranih interesa. Znači uvijek je tu bilo te neke pa delimično i patetične note koje je trebalo da izazove emotivnu reakciju. Pritom on nije prvi jedini koji je za vreme okupacije u Evropi, dakle, sprovodio taj način komuniciranja. Maršal Petain je radio prilično sličnu stvar u Francuskoj, znači predstavljajući se kao neko ko je otac nacije, kao neko ko je, da kažem, izdanik tih starih generacija koje, u čije vreme je bilo bolje, koji sa tim svojim iskustvom i državotvornošću nosi neki mir, na taj način je pledirano. I Nedić uvijek predstavljan kao svetla figura, kao genijalni vojskovođa, kao neko ko se brine o izbjeglicama, kao neko ko prima seljake iz unutrašnjosti, kao neko koga nemačke okupacione vlasti, ali i nemačke vlasti u Berlinu veoma uvažavaju, što nažalost znamo da nije bilo tačno kada se uporedi sa arhivskim izvorima. Znači, generalno slika je vrlo pozitivna slika o njemu je stvarana u štampi. Tu se ne razlikuju mnogo dnevni listovi od onih nedeljnih listova na čije stranice je on dospeo.
Slušate intervju sa Aleksandrom Stojanovićem, priređivačem knjige o štampi u vreme Milana Nedića. 11 časova i 24 minuta slušate Agoru Radio Beograda 2. Sagovornik ovog drugog dela Agore je dr. Aleksandar Stojanović, istoričar. Govorimo o štampi između 1941. do 1944. godine. Su svakako stizale informacije sa frontova. Da li je bilo neke razlike u tretmanu tih informacija, odnosno u količini, o prostoru koji se dodeljuje jednom odnosno drugom frontu? Kakav su utisak stekli?
Izveštavanje sa frontova mislim da su u celini organizovali Nemci. To se vidi po tome zato što neko ko bi čitao sada tu štampu, a da ne zna ishod rata, on bi zaista poverovao da je Nemačka na kraju rata pobedila. Jer po novom vremenu obnovi, dakle, Nemačka pobeđuje, ona odnosi pobede na svim frontima, čak i kada su veliki porazi u pitanju, kao Stalingrad ili kao neki porazi u Africi i tako dalje. Govori se o strateškom skraćivanju fronta ili se recimo za tih nekoliko dana kada je veliki poraz u pitanju, pogotovo u ilustrativnoj štampi ili u recimo u filmskim novostima koje su emitovane u beogradskim bioskopima koje nemačka agencija UFA pripremala, tu se onda umesto šire slike pričalo o individualnom herojstvu, odabere se 3-4 slučaja nekih nemačkih vojnika ili oficira koji su se žrtvovali, koji su napravili neki podvig na mikroplanu i onda se o njima detaljno izveštava, a sama činjenica da je ogroman front izgubljen, da su stotine hiljada ljudi zarobljeni ili poginule, se nekako izostavlja. Tako da izveštavanje o stanju na ratištima u celini, dakle tu čak nisu ni pisali, da kažem, domaći novinari, već su tu u celini prenošene agencijske vesti Nemačke i direktne objave vrhovne nemačke komande iz Berlina, s tim što, recimo, i u obnovi i u novom vremenu postojala je povremeno neka vrsta analitičke kolumne koju su obično potpisivali istaknuti simpatizeri nacizma i fašizma, kakvi su bili, recimo, Danilo Gregorić ili već pominjani Perić i Prokić. U jednom ili dva navrata o stanju u ratu je pisao i Ljotić u listovima kojima je on bio blizak. Znači, tu se, da kažemo, analizira stanje ratištima, naravno ne pominju se nemački porazi i insistira se na tome da ono što se smatra Evropom, što se smatralo Evropom do 1939. godine, zapravo to brani Nemačka od najezde svetskog bolševizma koji je potpomognut nekom jevrijskom zaverom svetskom.
A da li bi se čitajući tu štampu moglo vidjeti da postoje koncentracioni logori?
Ne. Ne. Znači, kao što je slučaj sa nacističkom štampom u Nemačkoj, u štampi u okupiranoj Srbiji logori se čak ni ne pominju. U nacističkoj štampi su oni pominjali, ali naravno uz izostavljanje svih gnusnih pojedinosti šta se tamo dešava. Znači, prosto to je odlika objavljivanja vesti u totalitarnim sistemima i u sistemima gde postoji stroja kontrola. Dakle, nije bilo izveštavanja o tome, ni ovde, ni u Nemačkoj, kao što nije bilo ni u Sovjetskom savezu izveštavanja o masovnim slanjima ljudi u gulage ili o velikoj gladi koja je bila u Ukrajini 1931. godine. Znači, prosto, zarobljenici su bili, kao i u francuskom slučaju, opet jedna posebna ciljna grupa za propagandu kako kolaboracionističke uprave, tako i Nemačku. Zapravo, s obzirom da je u Srbiji izbio ustanak, a da je većina, da kažem, vojske bila odvedena u zarobljeništvu, ovde se javio i realan problem koji bi oficiri predvodili te vladine odrede koji su formirani i dobrovoljačke odrede koje je potom formirao Ljotićev zbor u borbi protiv komunista i četnika. I zbog toga je u kolaboracionističkoj štampi postoji kontinuirano izveštavanje o jugoslovenskim ratnim zarobljenicima, ali ono naravno rađeno pod nadzorom. Znači, izveštava se da je njihov život tamo stabilan, da se s njima ophode sa poštovanjem, da posećuju pozorišta, da imaju razne slobodne aktivnosti, da slave, da obeležavaju državne praznike, rođendan kralja Petra, Svetog Savu. Znači, u suštini, ta jedna vrsta povoljne slike se šalje.
A šta se piše? Gde su oni zarobljeni?
Pa oni su zarobljeni naravno na ratištima širom Jugoslavije, a posebno recimo Kolo je imalo...
A gde su smešteni kad kažu da, oni samo slave,
oni
se, slave,
oni, tu piše, oni su, da su oni, oni su smešteni u logorima za ratne zarobljenike i ti logori se pominju, ali to nisu logori smrti kakav je recimo bilo Staro sajmište ili Jasenovac. Znači, ti logori su postojali, oni i danas većina tih zgrada postoje, neke su pretvorene u memorijalne komplekse, neke su pretvoreni u neke industrijske zone po Nemačkoj, ali suština jeste da u tim logorima za ratne zarobljenike nije bilo masovnog umiranja, nije bilo fizičke, psihičke torture. Znači, ti ljudi su tamo bili koncentrisano, dakle, sakupljeni i čekao se završetak rata da se vidi da će oni biti puštani kućama. To je nešto što je bilo u velikoj meri u skladu sa međunarodnim pravom i običajem ratovanja. Ali je izveštavanje bilo zanimljivo, znači, jer su njihovi životni uslovi svakako prikazivani boljim nego što jesu. A s druge strane, naglašeno je bilo, pošto su čak i posebni novinari slati u logore, te dva velika, recimo, oficirska logora su bila u Ninbergu i Osnabriku. I onda su tamo fotografisali oficire, oni su uredno počišani, uniformama sede, jedan svira harmoniku, igraju kolo. Znači, namjerno je pravljena ta neka predstava da se stanovništvu u Srbiji prikaže da su oni tamo bezbedni, da dobijaju pakete i tako dalje. I s druge strane, ti novinari nisu propuštali priliku da prenesu da su ti zarobljenici oduševljeni akcijom generala Nedića, kako je on preuzeo odgovornost za narod, da čitaju štampu kolaboracionističku koja im tamo dostavlja nemačka komanda i tako. Znači, da i tu ima naravno iskrivljenih percepcija, zato što se iz posljedatnog iskustva videlo da veliki broj tih oficira koji su ostali u tim logorima, dakle, je bio ideološki opredeljen ili za ravnogorski pokret ili za komuniste. Bilo i oni koji su bili pasivni, bio je zaista jedan broj njih koji je podržavao Nedićevu vladu i neki od njih su i vraćeni a konto toga što su podržavali Nedićevu vladu da bi, da kažem, pomogli borbu protiv
i kako komunizma. Se tretiraju ti koji su vraćeni?
Njihove izjave su prenošene u celini i iz mog iskustva sa nemačkom cenzurom, ono što sam imao prilike da vidim kroz dokumenta, sigurno dorađivani. Znači, u njima je činjeno da se oni još veličanstvenije izražavaju o nemačkoj okupacijnoj upravi, o tome kako su ih Nemci tretirali tamo i o tome šta Nedić radi u Srbiji. To je naravno bio deo propagande. I naravno, pravljene su posebne manifestacije dočeka zarobljenika, da je na centralnoj železničkoj stanici bi bilo upriličen praktično manji narodni zbor sa muzikom, sa članovima porodice koji plaču, grle svoje najrođenije. Znači, to je i na taj emotivni, da kažem, segment se igralo, posebno u toj propagandi vlade Milana Nedića, koja je uglavnom bila negativna, jer je morala da se bori protiv komunizma, protiv pokreta generala Mihajlovića, protiv suzbijanja savezničke propagande. Afirmativni sadržaji su uglavnom, mada žestoko propagandizovani, bili vezani za brigu o zarobljenicima i o izbeglicama.
Kako je štampa videla te izbeglice i koliko se o tome pisalo?
Kada je reč o izveštavanju o izbeglicama, taj proces ima dve komponente. Znači, jedna je zaista ta humanitarna, u kojoj su pisalo se o gomilama izbeglica i štampa se vrlo aktivno uključila u brojne akcije kako vlade, tako i nevladinih humanitarnih organizacija za zbrinjavanje izbeglica. Recimo, štampa je zaista, kako dnevni listovi, tako ovi nedeljni, mesečni, polumesečni, držali su to izbjegličko pitanje pred očima javnosti tokom cijele okupacije. To je išlo dotle da su objavljivani spiskovi priložnika ko je koliko dao za izbjeglice, da se tim ljudima zahvaljuje javno. Objavljivani su spiskovi ljudi koji su primili izbjegličku decu na čuvanje. Znači, oni su promovisani u neku vrstu narodnih heroja. I to je nešto što je svakako, da kažem, pozitivno. Pisalo se o tome da se izbjeglice teško snalaze, da su ugrožene, da im je hitno potrebna pomoć. Učestvovala je štampa u promociji svih humanitarnih organizacija, bilo da su u pitanju sportski događaji, pozorišne predstave koje su imale prilog, da kažem, za za izbjeglice. S druge strane, ono naravno što je glavna stvar negativna, a to je da štampa nije smjela da piše otkud te izbjeglice i šta se njima zapravo sve strašno desilo, već priča o izbjeglicama počinje od tog trenutka kada oni kroče na teritoriju okupirane Srbije i kao neki element kome je hitno potrebna pomoć i čije se, da kažem, pomaganje smatra najvećim patriotskim i nacionalnim zadatkom, ali s druge strane ta priča o stradanju Srba kako u nezavisnoj državi Hrvatskoj, tako i na Kosovu, u Vojvodini pod onim teritorijama, dakle, koje okupirala Mađarska ili u Bugarskoj okupacijalnoj zoni, znači o tome nije smelo da bude reči. I u suštini pisanje o izbjeglicama je bilo vrlo intenzivno i vrlo afirmativno, imalo i tu društvenu ulogu koja je pozitivna, ali s druge strane i izbjeglice su bile manipulisane od strane te kolaboracionističke vlasti. Bilo je pokušaja da oni budu masovno regrutovani u te dobrovoljačke odrede koji su se borili protiv ustanka. Više puta je u štampi, da kažem, pogotovo u listu Naša borba, kao i listu Srpski narod, objavljeni su tekstovi koji na neki način podsjećaju izbjeglice da su primljeni, da su zbrinuti, a nisu imali nigde nikoga i nisu imali ništa i da oni sad imaju neku vrstu odgovornosti i duga prema vladi Milana Nedića i nekim ciljevima za koje se ta vlada zalaže. I naravno, postoji jedan specifikum zaista, a to je jedan kratak feljton obnove koji govori o nekim masovnim zloupotrebama sredstava koje su korišćene za izbjeglice, za zbrinjavanje izbjeglica. Međutim, kako u vreme okupacije, tako i naknadno provjerom arhivskih dokumenata, ispostavilo se da je ta priča bila lažna, u stvari je služila da se diskredituje komesar Toma Maksimović i grupa njemu bliskih ljudi, jer to je recimo nešto nismo stigli da pomenemo do sada. Kolaboracionistička štampa je u jednoj manjoj meri, ali ipak i služila za međusobno razračunavanje različitih grupa saradnika okupatora, jer oni nisu bili homogena celina, naprotiv, znači tu je bilo ljudi i različitih ideoloških pogleda, ljudi koji su imali različita životna iskustva, različito društveno poreklo i koji su prosto u tim okolnostima haosa i okupacije pokušavali da za sebe osvoje parče vlasti, pa i određena finansijska sredstva. I u kontekstu jednog takvog događaja je bilo i to izveštavanje o navodnim zloupotrebama u jednom prihvatilištu za izbjeglice u Beogradu, ali se, kažem, to ispostavilo kao jedna vrsta podmetanja.
Na koji način su ta sredstva zloupotrebljavana i koliko i kako je završio?
Predmet optužbe je bio da, uprkos tome što su značajna sredstva uplaćena i dobijena od donora, da kažem, i za konkretno to prihvatilište, da izbjeglice žive u neuslovnim uslovima, da imaju vaške, da nose staru odeću, da su bosi, a navodno su donori donirali i novu obuću, novu odeću, ćebad, medicinske lekovi i druga medicinska sredstva, i prosto to u uslovima okupacije i uslovima u kome obični građani nemaju, oni koji su, dakle, živeli pre rata na prostoru onoga što je bila okupirana Srbija, nemaju dovoljno za sebe i odvajaju da pomognu izbjeglicama. To je sigurno bila strahovita informacija koja je užasno morala da deluje na javno mnjenje. Međutim, i istraga koja je izvršena toku same okupacije i ovo što savremeni istoričari mogu da vide na osnovu dokumenata, ipak djelo je da je u pitanju podmetanje i da je reč, dakle, o sprezi nekoliko izbjeglica i nekoliko ljudi koji su imali interes da komesara Maksimovića prikažu kao neko ko ta sredstva zloupotrebljava i ko se bogati na račun tuđe nesreće.
Kako je prikazivan advokat Dimitrije Ljotić?
On je imao taj oreol koji je u suštini definisan još pre Drugog svjetskog rata, znači neko ko je političar vrlo konzervativnih nazora, ali ko je intelektualac, erudita, ko je izuzetno blizak crkvi, čiji je život više priliči monaškom nego životu, da kažem, običnog čoveka. I u suštini on je koristio taj monopol toga da je zaista posljednjih godina pre Drugi svjetski rat on jasno ukazivao na ogromnu moć nacističke Njemačke, da prosto pozivao na saradnju Kraljevine Jugoslavije sa tom zemljom i prosto korišćena je ta mogućnost da se on sada prikaže kao neko ko imao vizionarsku moć, koje je predvideo šta će se sve dogoditi, a to njega nisu slušali. Ta njegova uloga je proširivana tako što je on neretko pisao autorske tekstove na o stanju na svjetskim ratištima, što je pisao autorske tekstove o stanju duhovnosti srpske nacije. Znači, generalno, on je prikazivan vrlo afirmativno, zato što i od strane, dakle, njegovog pokreta i od strane kolaboracionističke uprave, jer je on neko ko je bio zaista siva eminencija kolaboraciji u Srbiji u Drugom svjetskom ratu. On nije imao značajnih javnih funkcija osim one funkcije izvanrednog komesara za obnovu Smedereva, ali u suštini uvijek tu bio negdje u pozadini, kroz svoje ljude koji su bili i u komesarskoj upravi i u vladi Milana Nedića, ali i tako kao neka pojava koja je u stvari jedna vrsta, da kažem, tihe emanacije te neke ideologije i tog nekog, da kažem, viđenja sveta koju jedan značajan deo kolaboracionista zagovarao. Sličnu ulogu Ljotićevoj je odigrao Charles Maurras u Francuskoj u Petenovom režimu, dakle bez nekih mnogo istaknutih javnih funkcija, ali opet, znači, i ministri i da kažem urednici su se rado s njim sastajali, slušali savete, objavljivali njegove tekstove, njegova viđenja ratne situacije, opšte prilika u zemlji i svetu. Tako nešto je bio i Ljotić ovde za vreme okupacije.
Šta je ono što biste izdvojili, što ste i vi kao istoričar koji je prilike očekivao i znao šta će tu sve naći, šta je vas iznenadilo?
Pa za mene je, moram da priznam, iznenađenje bilo to pisanje opštinskih novina o stanju na beogradskim pijacama, odnosno, da kažem, kritika tog pisanja Novog vremena, jer znajući za nemačke restriktivne odredbe, to je zaista nešto što je bilo vrhunski subverzivno i zašto je neko mogao da završi u koncentracijom logoru ili da bude streljan. Znači, to je vrlo, vrlo ozbiljan istup protiv okupacione politike.
Da li ti tekstovi imaju potpisnika, autora?
Taj tekst ima potpisnika, ali samo inicijale. I oni, nažalost, nisu razrešeni. Znači, i kolege koji se time bavile i ja nismo uspjeli da utvrdimo o kome je reč, a inače urednika tog lista, uprkos tome, dakle, što je objavio jedan takav tekst, su streljali odmah posle oslobođenja. Tako da ta priča je, recimo, ostala nerazrešena, a šteta, jer je veoma zanimljiva i veoma je ilustrativna i opet i pokazuje, znači, to je tačno utrt mehanizam kako će stvari da funkcionišu ako neko reši da ide izvan linije. To je nešto što mi je bilo, da kažem, na neki način fascinantno. Fascinantno je i sama ta raznolikost te štampe. Ne bi se očekivalo da u jednoj uslovima okupacije, jedne protivpravne podele zemlje, masovnih zločina koji su se dešavali u okolini, koji su se događali srpskom narodu, koji su se desili Jevrejima, recimo u Srbiji, da postoje ti ilustrovani časopisi koji onako vrlo bogato predstavljaju neki život na visokoj nozi, znači koji je prosječnom stanovniku Beograda koji ne može da se ogreje, nego bukvalno seče komade nameštaja, njih loži, uvija se u tepihe. Znači, njima to moralo je da im deluje kao neki nadrealizam, sigurno. Zanimljivo je da tokom te okupacije, dakle, izlazi srpska scena koja je čisto pozorišni časopis, koji jeste ideološki, da kažem, profilisan, ali koji se bavi gotovo isključivo pozorištem. Zanimljiva su ta pisanja lista Srpski narod, dakle, koji je bio ideološki jedan list, ali koji je pokušavao da igra i ulogu, da kažem, književnog časopisa, pošto pravi književni časopisi nisu uzeli za vreme okupacije, pa i taj pokušaj revizije kulture, recimo, i društvenih vrednosti, kada je Srpski narod raspisao konkurse za najbolje pripovetke, roman, dramu, i da prosto, znači, koji ljudi se javljaju na te konkurse, koji
da
je to...
Da, otkrite nam neke.
Da, pa recimo...
Da li o njima imamo sada i kakva saznanja?
Pa ne, ne, zapravo, to su ljudi koji su bili potpuni marginalci. Znači, svi istaknuti umetnici, recimo počev od Ive Andrića i Sedore Sekulić, rešili su da ni na koji način ne učestvuju u tome i da ne objavljuju ništa za vreme okupacije. Ivo Andrić je čak kad su ilegalno štampali neke njegove pripovetke uložio oštar protest i zahvaljujući njegovim vezama društvenim koje je verovatno stekao za vreme poslanstva u Berlinu, ta knjiga je povučena iz prodaje. A ljudi koji su izbili na površinu, dakle reč je o grupi obskurnih umetnika koji, čiji su radovi, jer oni su objavljeni u celini, recimo, u srpskom narodu, nemaju nikakvu vrednost. Dakle, nagradu za najbolju pripovet koju je dobio Dragutin Ilić Jejo, koji je jedan onako ispod prosječni zaista bio pisac pripovetaka u međuratnom periodu, znači vrlo daleko od vrha srpske i jugoslovenske književnosti, a koji je napisao pripovetku Smrt srpskog domaćina, u kome starac Vujadin, što je takođe vrlo neoriginalno rešenje, jeli, umire i on je okupio veliko domaćinstvo zadružno kako Nedićeva vlada forsira oko sebe i onda im onako dok ispušta dušu šalje različite poruke o životu i pouke, a one u stvari oslikavaju poruke i pouke Milana Nedića. Znači, to je otprilike ta neka vrsta umetnosti ili recimo još nekoliko pripovedaka drugih autora, pre svega Mladog Đurića koji eto za jedno kratko vreme postao zvezda, onda mu se svaki trag gubi, moguće je čak i da je poginuo u nekom od kolaboracionističkih odreda, gde on prosto imitirajući kao i Jejo Ilić vrlo neuspešno Lazu Lazarevića pokušava da piše o nekom realizmu, nekom sukobu starog i novog, gde je staro uvek bolje. Znači, generalno to je ta neka vrsta umetničkog nivoa koji je bio dosta nizak, koji je, a opet znači, neki pokušaj tog regresa, nemogućeg povratka umetničkog u prošlost, što je zaista na svoj način osobeno i mislim da tako ta vrsta revizije u kulturi nije često rađena za vreme okupacije u drugim zemljama. Zanimljive priče su vezane za humoristička pozorišta koja imaju i po dve, tri predstave dnevno, koja posećuju hiljade ljudi, znači ljudi koji su se praktično obogatili na skečevima, vicevima, nekim jednočinim komedijama, znači koje prosto predstavljaju razbibrigu stanovništvu i zanimljivo je kako je to prikazano i u štampi, gde ono ponekad ima i kritike, da kažem, niskog umetničkog nivoa tih predstava, ali s druge strane, naravno, mora se pisati afirmativno o tim glumcima i afirmativno o samoj ideji odlaska u pozorište za vreme rata, zato što je to interes koji nalaže okupator i njegova cenzura nalaže tu vrstu izveštavanja. Tako da recimo to su neki sadržaji koji ovako su bili zanimljivi, iznenađujući, nesvakidašnji. Ovo ostalo se manje više može podvesti u nešto što spada u očekivanu propagandu, naravno vrlo razruđenu, vrlo nekada sasvim vulgarnu, nekada vrlo sofisticiranu i namenjenu posebnim, da kažem, grupama građana, ali generalno dakle, ovo su neke stvari koje su odskakale od uobičajenih sadržaja.
Kako se pisalo o Žanki Stokić?
Pa Žanka je bila jedna od zvezda, dakle, kako umetničkih pozorišta, a tako još više tih humorističkih, što je nažalost i koštalo dobrog dela slave nakon okupacije i one presute o gubitku srpske nacionalne časti. Dakle, i ona i Životić i svi ostali, Ata Cvetković, dakle, svi ti glumci koji su učestvovali u tome, naravno, njihova veština za koje umetnički talent za koji su nesporni, dodatno su, da kažem, uveličavani u pisanju štampe, vrlo afirmativno je, dakle, pisano o tome. Praktično se ta vrsta humorističkih pozorišta predstavila kao eto, neko genijalno rešenje, nešto što je sad izrodila genijalnost u tim uslovima okupacije, da eto i narod se malo zabavi neki tako, da kažem, prigodan sadržaj.
Koliko se okupator trudio da kulturne sadržaje učini dostupnim?
za većinu tih pozorišta i za većinu predstava karte su bile dosta pristupačne, kao što je bila i pristupačna cena štampe u da kažem, najvećem delu okupacije. Ta pozorišta humoristička, kakve su recimo bili Veseljaci, Centrala za humor, Bodljikavo prase, po kome je i list dobilo ime, i dobio ime, oni su uživali neku vrstu i subvencionisanja od nemačke okupacione uprave, u smislu da su im davane najbolje sale po nižim cenama, nekad i besplatno. Tu se vidi recimo taj sukob jednog nacionalno-konzervativnog nazora koji je imao ministar Jonić, koji je protestovao kod nemačkih vlasti zato što se urušava umetnički nivo pozorišta i forsiranja da se najbolje sale poput Kolarčeve daju takvim, takvim pozorištima. I s druge strane, odjeljenja za propagandu i nemačke okupacione uprave koje kažu ne, to je naš interes i oni će da igraju, a vi sa vašim umetničkim tražite drugu salu. Tako da, to je nešto što je isto specifikum i što prikazuje kako funkcioniše rat i koliko je tu propaganda bitna. Recimo, dovoljno je reći da je produženo trajanje policijskog časa zbog toga da bi radnici sa periferije grada mogli da dođu u bioskop i da odu kući na vreme. Znači, generalno se gledalo se da se na svaki mogući način, u cilju naravno pacifikacije stanovništva, svi ti sadržaji pojave dosta pristupačno, da da stalno izlazi nešto novo u tom smislu, da i da se na taj način zaokuplja pažnja stanovništvu.
Zaokupila sam danas dosta vaše pažnje. Koliko ste vi saradnika na ovom projektu okupili, nastavit ćete i dalje?
Da, pa na ovom prvom tomu o kome smo razgovarali danas, tu je 8 saradnika koji su, da kažem, učestvovali. Mi već uveliko pripremamo drugi tom i počeli smo i sa pripremom trećeg. Ja mogu da kažem da već sad mi govorimo između 15 i 20 saradnika, uglavnom su to istoričari, ljudi nekih mlađih ili srednjih generacija, ali evo i dobar odziv koje je ova knjiga izazvala u stručnoj i naučnoj javnosti, privukao i neke starije kolege koji su stvarno veoma afirmisani dugo godina i dugo decenija, neki čak u nauci, zatim naše kolege koji su sociolozi, muzikolozi, politikolozi, i zaista ćemo moći u narednim tomovima da iz zaista mnogo uglova sagledamo tu štampu i da damo jednu analizu koja će, verujem, da omogući jedno bolje razumevanje tog vremena, jedno potpunije, manje ostrašćeno, manje ideološki, da kažem, pod manjim ideološkim uticajem ceo taj period Drugog svjetskog rata, te strahote okupacije, taj fenomen kolaboracije i opšte svakodnevnog života uz prisustvo okupacione vojske, koji podrazumeva naravno najrazličitije vrste kompromisa na svakodnevnom nivou. Drugi tom, znači, u kome će biti obrađeno nekih 15 tematskih celina, postoji mogućnost da će biti objavljen već ove godine, ako ne onda početkom sledeće, i ćemo sukcesivno, dakle, u suštini mi smo uvidom u taj totalitet štampe definisali nekih 40 tematskih celina koje bi bilo dragoceno obraditi. Naravno, jedna knjiga u kojoj bi sve to bilo odrađeno bi imala možda 2-3 hiljade stranice i sigurno bi bila i veoma skupa u prodaji, tako da je naša želja bila da prosto kontinuirano istražujemo i definišemo teme i pišemo, a da u periodu od godinu do dve dana izbacujemo po jedan tom od tih ukupno 3-4 planirana toma u kojem će biti izloženo sve ono što smo mi zamislili da kažemo o kolaboracionističkoj štampi u Srbiji za vreme okupacije u Drugom svjetskom ratu i tome o čemu je štampa pisala i prosto kakvu je društvenu ulogu imala.
Hvala vam.
Hvala vama.
Eko. Najbolji filmovi sveta. 44. fest. Od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest. Briše granice.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Chopin, klavirski koncert broj 1 u E-molu, solista Aljoša Jurinić, finalista takmičenja Frederik Chopin u Varšavi. Janaček, glagoljska misa, solisti Jasmina Trumbetaš, Vanja Biserčić, Nebojša Babić, Dina Travica. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 27. februar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Igor Ristić, Ivana Đorđević, Božedar Ljubišić i Snežana Bićanin potpisuju ovo izdanje Agore Radio Beograda 2. Želimo vam prijatan dan.